Gepler Azadlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmen raýaty Norberdi Badarow Istanbulyň Tuzla tewtindäki deportasiýa merkezinden boşadyldy. Sosial ulamlarda Türkmenistanyň ýolbaşçylaryny ýeti tanqidleýän Badarow tutsaklykda 10 gün geçirdi. Aktivist saklanmagynyň we boşadylmagynyň jekmejeklikleri barada Azadlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy Ähmet Rahmanowa gürrüň berdi. 34 yaşlı aktivist Norberdi Badarow 8-nji noýabrda Istanbulyň Tuzla deportasiýa merkezinden boşadyldy. Onuň söýlerine görä, ol deportasiýa merkezinde geçirilen nowatdaky soraw edişlikden soň çykarylypdyr.
Memur görüşmesine soň KZK panda düşündirip aýtdym, "Men aktivist, men Türkmenistana barsam janym howp astynda, meni basmaktan geçen meni öldürýärler, ýok edýärler. Ejem atama görkezmeler, ejem atama agla" diýerler diýen soň, ular kömek etdi. Türkmenistan hükümetine geçirilmem, beni şöyden boşattılar. Saat koy öğrendi, saat 3'lerde mi, 15-20'de mi, şunu yalı koy verdiler.
Deyip Badarow gürrüň berdi. Aktivist 29-njy oktýabrda Istanbulda köçede saklandy. Ol akşam saat 8 töwereге tutsak edilenligini 3 günläp polisiýa merkezinde bolanlygyny soňra Tuzla deportasiýa merkezine geçirilip, bir hepde şol ýerde saklananlygyny gürrüň berdi. Aktivist özüniň basyşlaryň tutsaklykdan has öň başlananlygyny aýdar. Ol bir hepde töwereге ýygyrlamalara sezewar bolanlygyny hem özüniň tutsak edilejekdigi barada birnäçe gezek duýduruş alanlygyny gürrüň berdi. Sosial mediada Nurmurat Badarow ady bilen tanalýan Norberdi Badarow Türkmenistanyň hökümetini häzirki we öňkü prezidentleri tanqidlap ýeti çykyş edýänleriniň biri. Badarow 2016-njy ýyldan beri Türkiýede ýaşaýar. Türkiýede ýerleşen türkmen aktivistleri 2021-nji ýylyň Tomsundan beri Türkiýe hökümetleriniň görülmeş edilmedik basyşy bilen ýüzbeýüz boldy. Tonkaýyň dowamında Türkmenistanyň raýatlarynyň polisiýa tarapyndan saklanmagy hasam ýygjymlaşdy. Türkiýe tarapyndan wiza rejimi girdilenden soň ýurtda bi-kanun ýaşaýan migrantlaryň ýagdaýy hasam agyrlaşdy. Her gün türkmen raýatlary türk polisiýasy tarapyndan tutsak edilýär we deportasiýa merkezine ugradylýar. Norberdi Badarow Tuzla deportasiýa merkezinde saklanýan türkmen raýatlarynyň ýagdaýy barada azatlygy şeýle gürrüň berdi.
Türkmenistanyň raýatlary Dähile, bular yol bulan oklar. Adamlar kellese ýan bilemin gidip mi bu hökümet zulum edip ahiri bu halkam iýirip mi watandan gidese gelen oklar. Birisi özü nasçak, birisi gidecekden, birisi yurdunu terk edecek, vatandaşlığı alacak.
Deyip Norberdi Badarow aýtdy. Ýurtlaryň arasynda wizanyň talap edilmeýän döwründe 15 ýylyň içinde Türkiýe türkmenistanly zähmet migrantlar üçin esasy ýurtlaryň birine öwrülipdi. Sentýabr aýynda türkmen hökümeti Türkiýeden türkmenistanyň raýatlary üçin wiza düzgünini girizmegi haýyş etdi. Indi Türkiýedäki köp sanly türkmen raýatynyň ykbaly näme belli bolup galýar? Käwirler deportasiýa edilýär. Käwirler belli bir wagtlap tutsaklykda saklanýar we soň boşadylýar. Deportasiýa merkezleriniň dogrulygy bi-kanun ýaşaýan türkmen migrantlaryň köp bolmagy we ulary Türkmenistana deportasiýa etmek mümkinçiliklerini çäkleligi muňa sebäp bolýar. Häzirki wagtda ýüzlerçe müň türkmen raýaty dokument almakdaky kynçylyklar sebäpli Türkiýede bi-kanun galýar. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň resmi maglumatyna görä bu ýurtda Türkmenistan 250 000 töwereге raýaty kanun esasında ýaşaýar garaşsyz çeşmelere görä Türkiýede bi kanun galýan türkmen raýatlarynyň sany ençe mese köp.